je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 26. septembarski dan, a ja vam za početak preporučujem. U Brčkom započeo sastanak lidera šest partija. Za sad svi na dosadašnjim pozicijama.
Ja mislim da mi nemamo pravo na zadnji sastanak i da je naša budućnost i dalje održavamo sastanke dok ne postanemo.
Šta domaći zvaničnici kažu na novo upozorenje Europe u vezi sa bezviznim režimom?
Sadašnja brojka nije problematična za Europsku uniju, ali bi trend rast, dakle, azilanata iz Bosne i Hercegovine mogao dovesti, dakle, mogle bi od pojedine zemlje doći u dilemu i da eventualno zatraže, dakle, preispitivanje same odluke.
Jedan Amerikanac ubijen u napadu na kancelariju CIA u glavnom afganistanskom gradu. Savjet bezbjednosti danas bi trebalo da razmatra prijedlog Palestine za članstvo u Ujedinjenim nacijama. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo zbog politike vlade na ulicama najvećeg marokanskog grada Kazablanke. Do kraja dana zadržat će se sunčano sa nešto malo više oblačnosti na jugu zemlje. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri šest vodećih političkih predstavnika iz tri naroda u Bosni i Hercegovini sastali su se u Brčkom, gdje bi trebalo da razmatraju između ostalog i izbor vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mladen Bosić, predsjednik SDS-a koji je domaćin današnjeg sastanka, pred početak sastanka izjavio je da ukoliko danas ne bude postignut dogovor o formiranju vijeća ministara, SDS neće učestvovati na budućim sastancima. Ostali lideri stranaka slažu se da je krajnje vrijeme za dogovor, ali kompromis očekuju od drugih. Uslov za aktiviranje akcionog plana za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu je rješavanje pitanja perspektive vojne imovine koja mora biti uknjižena na državni nivo i data na upotrebu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, izjavio je zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu brigadir John Olsen danas u Banja Luci. Prije početka predavanja o temi prošlo sadašnjost budućnost NATO-a, Olsen je rekao da način rješavanja ovog pitanja isključivo zavisi od političkih lidera. Europska komisija potvrdila je danas da bi za građane Bosne i Hercegovine mogao ponovo biti uveden vizni režim zbog velikog priliva azilanata u europske zemlje od novembra 2010. godine, objavio je internet portal Euraktiv. Bosna i Hercegovina se u Europskoj uniji smatra zemljom čiji građani niti po jednom osnovu ne ispunjavaju uslove za dodjeljivanje međunarodne zaštite, pa su stoga svi pokušaji građana Bosne i Hercegovine da zatraže azil u zemljama Europske unije unaprijed osuđeni na neuspjeh. Ovo upozorenje upućeno je danas iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u povodu iznenadnog povećanja broja građana Bosne i Hercegovine koji su u zemljama Europske unije zatražili azil i time povrijedili obaveze naše zemlje preduzete prilikom stupanja na snagu bezviznog režima. U graničnom pojasu Svitava na području opštine Čapljina pripadnici granične policije otkrili su četiri lica u ilegalnom prelasku granice Bosne i Hercegovine. U putničkom vozilu hrvatskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine i Hrvatske bili su i državljani Filipina i dva državljana Sjedinjenih Država. Vozač je uhapšen dok su strani državljani prekršajno procesuirani po zakonu o boravku i kretanju stranaca i azilu. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini na današnjoj sjednici osudilo je učestali napadi na vjerske objekte i službenike svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i slučajeve opstrukcije i sprječavanja izgradnje, obnove i adaptacije vjerskih objekata. Zaposleni u javnom transportu u grčkoj prijestolnici Atini danas štrajkuju nezadovoljni novim vladinim mjerama štednje. Atinski metro, tramvaj i podzemna željeznica danas će imati 24-satnu obustavu, dok autobusi i trolejbusi neće saobraćati nekoliko sati u dnevnom špicu. Putnici u aviosaobraćaju također će se suočiti sa odlaganjima polijetanja aviona, jer su kontrolori leta odlučili da obavljaju samo osnovne radne aktivnosti, odbivši da rade prekovremeno. U Afganistanu napadnut nekadašnji hotel Ariana u Kabulu, koji sada služi kao kancelarija Američke centralne obavještajne agencije CIA, ubijen je jedan Amerikanac. Snage prelazne libijske vlade izvele su novi napad na Sirt, rodni grad Muamera Gaddafija, pošto su avioni NATO-a gađali mete u tom području kako bi oslabili odbranu boraca odanih svrgnutom libijskom lideru. Vijeće sigurnosti UN-a danas bi trebalo da razmatra zahtjev za članstvo Palestine u Ujedinjenim nacijama, o kojem će se, kako se očekuje, glasati tek za nekoliko sedmica. 31 čovjek je poginuo tokom vikenda u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh zato što su jake monsunske kiše potkopale temelje njihovih kuća i srušile ih, saopštili su danas zvaničnici u toj zemlji. Filipinske vlasti naredile su danas evakuaciju više od 100.000 ljudi pošto se sjevernom dijelu te zemlje približava snažan tajfun zbog kojeg su otkazane desetine avionskih letova, saopštili su zvaničnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinar Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. A prvi će Mario Ivkić, koji u Brčkom prati željno očekivani susret šest lidera naših parlamentarnih stranaka u njihovom novom pokušaju da svima nama, ali sami sebi, dokažu da znaju šta rade.
Domaćin današnjeg sastanka i lider SDS-a Mladen Bosić prije samog početka pregovora kratko je prokomentirao da je za SDS ovo zadnja prilika za razgovor u ovom sastavu.
Mi kao Srpska demokratska stranka ne mislimo učestvovati dalje u putujućem cirkusu političkom.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumđija očekuje da će današnji sastanak biti uspješan. Ponovio je stav stranke da su spremni sudjelovati na jasnoj političkoj platformi i da sukladno izbornim rezultatima SDP preuzme ulogu kojemu pripada. Kazao je da je veoma ohrabren jučerašnjim razgovorom sa Miloradom Dodikom u Laktašima.
Ne pristajemo na to da nam Europska unija kaže da ćete 88 ili 0, mi hoćemo dobijemo 96. Dogovorili smo se da to budu dva projekta. Projekt jačanje institucionalnog kapaciteta za pristupanje Europskoj uniji. I druga stvar, deminiranje.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je kazao da ostaje pri principu rotacije 4 ministarska mjesta u vijeću ministara, te izrazio nadu da će danas biti riješen problem IPA fondova. On smatra da postoji spremnost da se finalizira zakon o popisu stanovništva, kao i implementacija odluke u slučaju Sedić-Finci. U vezi zakona o državnoj pomoći Dodik očekuje formiranje komisije koja bi se bavila tim problemom.
Mi smatramo da treba da formirati zajedničku komisiju koja će djelovati na zajedničkim osnovama i biti zajednički financirana od različitih nivoa vlasti i da u tom pogledu onda ne bi se moglo citirati to prenosom nadležnosti, a Ustav nije dao nadležnost Bosni i Hercegovini da tako nešto.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić je rekao novinarima da je na sastanak došao s namjerom da se postigne dogovor oko euroatlantskog paketa i vijeća ministara u kojem Hrvati treba da imaju mjesto predsjedavajućeg i dva ministarska mjesta.
Naš je prijedlog konkretan i jasan od početka, da pozicije koje su Ustav predviđene za Hrvate trebaju biti prijedlog hrvatskog bloka i to je naš i minimalistički i maksimalistički pristup kako god hoćete.
Sulejman Tihić, predsjednik SDA, smatra da prva tema sastanka treba biti formiranje vijeća ministara, a nakon toga pitanja koja se tiču europskog puta Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da mi nemamo pravo na zadnji sastanak i da je naša druga da i dalje održavamo sastanke dok ne postignemo dogovor.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović na sastanak je došao ranije, nije još davao izjave za medije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog, Mario Ivkić.
Europski zvaničnici ponovo upozoravaju da će Bosancima i Hercegovcima uskratiti vize ukoliko se nastavi priliv potencijalnih azilanata. A domaće vlasti tvrde kako je traženje azila uzaludan posao jer nema potrebe za međunarodnom zaštitom. Mada smatraju kako je svaki pokušaj osuđen na neuspjeh, domaći zvaničnici ipak su odlučili preduzeti neke konkretne korake. Marija Arnautović.
Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine upozoravaju da su primamljive i lažne ponude pojedinaca i organizacija za putovanja i dobijanje azila u zemljama Europske unije samo kriminalne radnje kroz koje se želi ostvariti nezakonit zarada. Bosansko-hercegovački građani kroz ovakve ponude mogu pretrpjeti samo štetu i biti izloženi kaznenim mjerama Europske unije te zabranom ponovnog ulaska na duži period. Iz ministarstva upozoravaju građane da ne prihvataju ove ponude koje između ostalog mogu narušiti i ugled Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Stoga mi želimo upozoriti građane Bosne i Hercegovine da ne nasjedaju na bilo kakvu priču od eventualnih nagovarača, nego da poštuju zakone ove zemlje, da poštuju bezvizni režim, da ne izlaze iz Bosne i Hercegovine u smislu traženja azila, jer će se isti morati vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
Bez obzira što je alarmantno povećan broj bosansko-hercegovačkih građana koji su zatražili azil prije svega u Belgiji, Ahmetović tvrdi da bezvizni režim za Bosnu i Hercegovinu još nije ugrožen.
Pa od nas se traži da poduzmemo dodatne aktivnosti u smislu provođenja odluke o bezviznom režimu. Dakle, sadašnja brojka nije problematična za Europsku uniju, ali bi trend rasta, dakle, azilanata iz Bosne i Hercegovine je mogao dovesti, dakle, mogle bi od pojedine zemlje doći u dilemu i da eventualno zatraže, dakle, preispitivanje poštivanje same odluke.
Podsjećamo, prema podacima Belgijske ambasade u Sarajevu, u posljednje dvije sedmice zaprimljen je jednak broj zahtjeva za azil kao u cijeloj 2010. godini. Najviše ih dolazi sa prostora sjeveroistočne Bosne. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović već sutra će obići opštine Modriča, Gradačac i Odžak kako bi sa lokalnim rukovodstvom, kaže, razgovarao o prevazilaženju ovog problema. Također sutra u Briselu predstavnici Ministarstva sigurnosti razgovarat će sa belgijskim i zvaničnicima Evropske komisije zaduženim za azil. Mediji prenose da je iz Evropske komisije već stiglo upozorenje da bi Bosna i Hercegovina ponovo mogla ostati bez bezviznog režima. Potvrdu takve informacije mogli bi dati zvaničnici komisije koji će sa domaćim vlastima o problemima azila razgovarati u srijedu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U Banja Luci su ministri unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske, Ivica Dačić i Stanislav Čađo, potpisali memorandum o saradnji. Ovaj dokument je, kažu, proistekao iz sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. Javio se Milorad Milević.
Potpisnici memoranduma o jačanju policijske saradnje, ministri unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske, Ivica Dačić i Stanislav Čađo, kažu da je cilj saradnje jačanje efikasnosti policijskih službi po pitanju organizovanog kriminala te ostvarivanje tehničke i naučne podrške. Ivica Dačić naglasio da memorandum proističe iz obaveze sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama koji predviđa da sva ministarstva potpišu posebne memorandume o saradnji između Srbije i Republike Srpske.
Naše odnose ne treba dovoditi u pitanje sa bilo kakvim osporavanjem postojanja Bosne i Hercegovine i tako dalje. Jednostavno, specijalni odnosi između Republike Srbije i Republike Srpske su potpuno logični nastavak svega onoga što je bilo u prošlosti.
Stanislav Čađo istakao je da očekuje da će potpisani memorandum donijeti razrješavanju nekih konkretnih policijskih istraga.
Dakle, u vezi istraga koje se vode po poslovnim prostorima i različitim drugim vidovima imovine koja je ostala na nekim drugim prostorima ovog puta u Srbiji i otuđena je u vremenu privatizacije. Mislim da ćemo i sada, iako smo imali dobre korake, ali danas smo dogovorili neke konkretna pitanja vezano za to, mislim da ćemo imati vrlo skoro epiloge i ozbiljnije epiloge istraga koje smo u prošlosti vodili.
Prije potpisivanja memoranduma, Dačić je razgovarao i sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem o privrednoj saradnji te političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i situaciji na Kosovu. Razgovarano je i o pripremama za održavanje druge po redu zajedničke sjednice vlada Srbije i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Hrvatski narodni sabor odbacio je posljednje odluke vlade federacije o davanju saglasnosti za imenovanje Stipe Prlića na poziciju novog starog predsjednika Uprave hrvatskih telekomunikacija Mostar. Rubrika Tine Jelin.
Nakon što je vlada federacije dala suglasnost nadzornom odboru za imenovanje Stipe Prlića na mjesto vršitelja dužnosti Hrvatski telekomunikacija Mostar, saopćenjem za javnost oglasio se Hrvatski narodni sabor, ustvrdivši kako je riječ o još jednoj nezakonitoj odluci nelegalne vlade. U saboru tvrde kako je ranije imenovanje Vilima Primorca na mjesto predsjednika uprave u ovoj kompaniji provedeno u skladu sa zakonskim procedurama. Marinko Čavara, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine i član Hrvatskog narodnog sabora.
Vlast koja je uspostavljena protuustavno, nezakonito i kao nelegitimni predstavnik svih konstitutivnih naroda u federaciji, nastavila je političke čistke.
Proglase, kako kaže, paralelnih udruženja, federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić nije želio komentirati. Sa naš radio ipak je podsjetio kako Vilim Primorac kao državni ministar nije mogao biti imenovan za direktora javnog preduzeća, odnosno da njegovo imenovanje do danas nije potvrdila vlada federacije.
Politizacija je stvarno u sferi nekog sad političkog trgovanja, ulaska u vlast i tako dalje. To je znači nešto što je izvan mog mandata.
Podsjetimo da je Hrvatski narodni sabor, kojeg su temeljila dva HDZ-a, prošle sedmice zatražio od kantona sa hrvatskom većinom da odbiju suradnju i ospore odluke federalne vlade. Predsjednik nadzornog odbora HT-a Mostar Ante Krešić ne očekuje opstrukciju u provedbi odluke odbora, koje će biti donijete prije svega, kaže, u interesu kompanije.
Nisu to uopće ozbiljne stvari. Svi gledaju samo svoje sopstvene interese. Ko zna tamo negdje svoje interese, on će otići bez ikakvih problema. Nek uzmu kolika je prosječna plata u BiH i nek idu svi raditi na tu platu, neće imati radnika da rade.
Sjednica nadzornog odbora Hrvatski telekomunikacija bit će održana 30. septembra. Do tada odluke o novoj upravi u ovoj kompaniji nisu željeli komentirati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na važne vijesti. U Brčkom u toku sastanak lidera šest partija, novo vijeće ministara ni na vidiku. Još jedno upozorenje iz Europe u vezi sa bezviznim režimom, a zbog priliva azilanata. Ivi Sanaderu skinuti imunitet u vezi sa aferom i na MOL. Jedan Amerikanac ubijen u napadu na kancelarije CIA u glavnom afganistanskom gradu. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo zbog politike vlade na ulicama najvećeg marokanskog grada Kazablanke. Sutra svježe jutro, a tokom dana oblačno sa sunčanim periodima. Temperature bez većih promjena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kakva je to pozicija žene danas?
Neposredno nakon rata, aktivistinje nevladnih organizacija bile te koje su prve prelazile granice, uspostavljale pokidane mostove, veze.
Te zašto zajednička predstava Proklete avlije u tri pozorišta?
Mi pripadamo svi Ivi Andriću u krajnjoj liniji, jer je Ivo Andrić jedan savršeni izdanak ovih prostora koji pripada svjetskoj baštini.
Prije ćemo ipak makar nakratko izvan naših granica, i to do Rusije, a u povodu najave kako će Vladimir Putin ponovo se kandidovati za predsjednika države. Bivši predsjednik na taj način mogao ostati na vlasti sve do 2024. godine, do 72. godine svoga života. Ta činjenica opet otvara pitanje mogu li se u kasnoj životnoj dobi provoditi reforme, ili će Putin ostati zarobljenikom sistema koji je sam stvorio, čemu su analitičari skloni. Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Opozicioni političari i analitičari ističu da Putinov povratak na poziciju predsjednika može voditi cinizmu, korupciji i društveno-ekonomskom propadanju. Sergej Mitrokin, jedan od lidera liberalne opozicione grupe Jabloko. Nažalost, ništa se neće promijeniti u našoj zemlji. Građani treba da odluče da li su spremni da tolerišu to što se sada dešava u Rusiji u narednih 12 godina. Neće biti nikakve modernizacije. Produbit će se stagnacija koja će voditi krizi u dogledne budućnosti, smatra Mitrokin. Edward Lucas, urednik britanskog ekonomista i autor nekoliko knjiga o Putinu i Rusiji, ističe da je Putin procenio da bi pokušaj da vlada Rusijom izvan Kremlja bio skopčan sa rizicima, pa se time delimično može objasniti njegova odluka da se kandiduje za predsjednika. Veoma je važan način na kojim funkcioniše ruski sistem, odnosno formalni kanali moći. To nije kao u Kini gdje možete imati Deng Xiaopinga iza scene ili u Singapuru Li Kuan-yua, tvorca ekonomskog čuda. Protopapirologija je veoma važan, važni su potpisi, pečati. Smatram da je to bio izvor nekih nezgrapnosti i nestabilnosti u njihovim odnosima. Tačnije da je Medvedev teoretski bio na čelu, tako da je Putin morao da ima nekog poverljivog u kabinetu Medvedeva koji će usmjeravati protok dokumenata kako mu ništa ne bi izmaklo kontroli, naglašava Lukas. Njegova vlast se zasniva na sposobnosti da upravlja i balansira interese konkurentskih, financijskih i političkih klanova koji čine vladajuću rusku elitu.
Vraćamo se kući. Na skupu pod nazivom Otvoreni dani o ženama, miru i bezbjednosti, rečeno je kako je stanje ženskih prava kod nas uglavnom u skladu sa rezolucijama Ujedinjenih nacija, osim što nisu zastupljene u organima vlasti. Aida Đugum.
Rezolucija pruža okvir za dalji napredak u zemlji i bolje uključivanje žena u društvene tokove, a u Bosni i Hercegovini situacija u tom smislu nije najbolja, kaže Amna Muharamović iz ureda UN Women.
Situacija svakako nije sjajna, međutim, kod nas se dešava jedan paradoks da žene rade u sjeni. One se možda ne pokazuju toliko, one su jedan od ključnih faktora, pogotovo ženske organizacije iz nevladinog sektora, za ne samo ovu temu u Bosni i Hercegovini, nego i za oporavak i dalji napredak zemlje.
Žene su kroz radne vladinih organizacija najviše doprinjale pomirenju naroda u Bosni i Hercegovini, kaže Stanojka Težić iz foruma Žena Bratunac.
A neposredno nakon rata, aktivistinje nevladnih organizacija bile te koje su prve prelazile granice, uspostavljale pokidane mostove, veze.
Direktorica Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine Samra Filipović-Hadžiabdić.
Zaista nam je potrebna ta kritična masa, ne samo u političkim partijama i u javnom životu. Bitno je da imamo i za ispunjavanje ljudskih prava i da bi dokazali demokratičnost naše države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini ima bezbroj izuzetno lijepih i vrijednih prirodnih središta, ali su ona posve zapuštena. Isto tako ne postoji nikakva zaštita, niti od strane vlasti, niti od samih građana. Rubrika Adled iz Dar.
Ne činimo mnogo toga da zaštitimo prirodne vrijednosti. Žale se naučnici i aktivisti koji se bave zaštitom okoliša. Žalosno je, kaže speleolog i prirodnjak Ivo Lučić. Kaže Lučić da našu zemlju posjećuju speleolozi, karstolozi i hidrolozi iz cijeloga svijeta kako bi proučavali ta prirodna bogatstva, a da ne nailaze na potporu organa upravljanja.
Probajte tamo naći nekoga koji je spreman razumjeti na jedan suvremeni način pitanja kulture, obrazovanja, prostorne politike, upravljanja okolišem. Vi naprosto ne možete naći sugovornika za te teme.
Susjedna Hrvatska oformila je Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša s ciljem postizanja koordiniranog privrednog razvitka vezano za područje zaštite okoliša, ali i osiguranja stručne i naučne osnove za uređenje pojedinih pitanja u tom području. Pojam održivog razvitka u Bosni i Hercegovini ima sasvim drugo značenje. Zloupotrebu zbog vlastitih interesa, smatra Lučić. Zaštita životne sredine i propisi vezani za tu oblast jedna su od glavnih stavki koje moramo urediti na putu približavanja Europi. Kada na tome zaista počnemo raditi, kažu prirodnjaci, možemo očekivati da, na primjer, Nacionalni park Una izađe iz sjene Plitvičkih jezera. U protivnom, malo ćemo toga imati ostaviti generacijama koje dolaze poslije nas. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Krajem ove sedmice započet će 51. mes, na kome će biti prikazane 32 predstave. Na današnjoj preskonferenciji javnosti su saopštena imena dobitnika Zlatnog lovorovog vijenca, to je nagrada za doprinos umjetnosti teatra, ali i informacija kako će ove godine festival po prvi put pratiti žiri Međunarodne asocijacije kritičara. Rubrika Zvezdana Živkovića.
Zlatni lovorovi vijenci za doprinos umjetnosti teatra ove godine bit će dodijeljeni prima balerini Sarajevskog narodnog pozorišta Katarini Kocki, glumcu Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice Žarku Mijatoviću te Jugoslovenskom dramskom pozorištu, govori direktor MES festivala Dino Mustafić.
Katarina Kocka, osoba koja je sigurno ispisala najljepše stranice onoga što se zove umjetnost baleta na sarajevskim scenama. Ovo će biti prvo priznanje koje ne ide ljudima iz domena dramske djelatnosti, nego ide iz plesne. Potom Žarko Mijatović, neko ko je držao kontinuitet onoga što se zove Zlatna epoha Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. I Jugoslovensko dramsko pozorište, prvo pozorište koje je došlo u Sarajevo nakon opsade Sarajeva, pozorište sa kojim je ovaj festival napravio nekoliko sjajnih predstava, koprodukcija.
Glavni žiri 51. mesa čine BH glumica Gordana Boban, teatarski kritičar iz Meksika Fernando Deita, kao i turski scenograf i režiser Nurullah Tunđer. Novost je da će predstave ovogodišnjeg mesa pratiti i žiri Međunarodne asocijacije teatarskih kritičara. Ponovo Dino Mustafić.
Mi prvi puta imamo ovaj žiri Međunarodne asocijacije teatarskih kritičara koji je od ove godine ustanovio svoje žirije na nekoliko festivala u svijetu. Mi smo među tih 10.
51. mes uspostavio je i novu nagradu, Zlatni lovorov vijenac za podršku i razvoj scenske umjetnosti. Prvi dobitnik ovog priznanja je direktor Bosna Lijeka Edin Arslanagić, čija kompanija već treću godinu pomaže nesmetan rad MES festivala. U vremenu kada su izdvajanja iz državnih institucija za kulturu uveliko smanjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Poslije premijera u Virovitici u Užicu narednog vikenda će i pred tuzlanskom publikom biti po prvi put izvedena predstava Prokleta avlija. Radi se o prvom zajedničkom projektu pozorišnih kuća iz tri države. Virovitičko kazalište, pozorište iz Užica i kabaret Teatar Tuzla odlučili su da zajednički obilježe 50. godišnjicu od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću. Javila se Maja Nikolić.
Tri kazališne kuće ušle su u koprodukciju koja povezuje kazališta iz tri države koje smatraju da je Ivo Andrić dio njihove, ali podjednako i svjetske kulturne baštine. Razlozi za ovakav jedinstven projekt isključivo su umjetnički, rekao je danas u Tuzli redatelj predstave Nebojša Bradić.
Ivo Andrić kao pisac koji dolazi iz ovih prostora po prvi put je ta velika svetla svjetske pozornice skrenuo upravo na ovaj prostor. I mislim da je to bitno kada govorimo o godini Ive Andrića, kada govorimo o tome da smo mi tada bili zaista svet. I zbog toga smo ponosni, a i zbog toga smo na neki način obavezni.
Pet desetljeća od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću, tri kazališne kuće odlučile su umjetnički režirati jedno od najvećih Andrićevih dijela, Prokletu avliju, ne polemizirajući pri tome čiji je Andrić, nego kazališnim činom podsjetiti na njegovu umjetničku veličinu. Ova predstava ujedno je prvi i jedini umjetnički projekt u Bosni i Hercegovini posvećen ovoj značajnoj jubilarnoj obljetnici. Vlado Kerošević, idejni tvorac projekta i glumac u predstavi.
Mi pripadamo svi Ivi Andriću u krajnjoj liniji, jer je Ivo Andrić jedan savršeni izdanak ovih prostora koji pripada svjetskoj baštini.
Redatelj Nebojša Bradić kaže da je Prokleta avlija metafora za sudbinu našeg prostora i vremena u kojoj su događaju gotovo 60 godina od objavljivanja romana učitali sasvim nova i neočekivana značenja.
Smo mi ovaj projekat na jedan određen način počeli da mislimo pre 20 godina. To je bilo 91. godine. Sve stvari koje počnete da radite u životu nekada ćete uraditi. Ovde se samo nešto dodalo. Iskustvo, vreme, prilike, sve to zajedno je ušlo u ovu predstavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U iščekivanju konačne odluke nadležnih organa Fudbalskog saveza, uprave, borca i željezničara, svaka na svoj način i u korist vlastite koristi, tumače vandalski pregid subotnje utakmice ova dva tima. Šta je saznala Selma Boračić?
Utakmica premijer lige Bosne i Hercegovine između banjalučkog borca i sarajevskog željezničara, koja je zbog divljanja navijača domaćina prekinuta, nije mogla biti ni nastavljena, smatraju željezničaru. Trener popularnih plavih Amar Osim ističe kako je sudija prekinuo utakmicu, a ne stručni štab željezničara.
Jer kad dođe 150, 250, 20 ljudi na teren, koji su svojim dobacili kamence od 5 kila, znači ti su ljudi stvarno na sve, a ti ljudi nemaš pod kontrolom uopšte, čim sluši na teren u velikom broju. I nakon toga pričate nekako, pa eto, mogla se igrati ili bilo šta reći da brani to, to je skandalozno po meni. I to je ono što je neko spopstvo vrijeđa.
Fudbalski klub Borac osudio je ponašanje grupe navijača koji su na subotnjoj utakmici u Banja Luci pokušali da se fizički obračunaju s navijačima željezničara. U saopštenju za javnost stoji:
želimo da obavijestimo javnost da je nakon 5 do 7 minuta teren na gradskom stadionu bio potpuno prazan, obezbeđen snagama specijalne policije i redarima i da smo sigurni da se u tim trenucima utakmica mogla nastaviti. Ali to nije željela ekipa željezničara. To su izričito rekli zvanični predstavnici željezničara i smatramo da se upravo tu krije glavni razlog zbog koga susret nije nastavljen.
Nakon današnje sjednice uprave kluba i zborca poručuju da ovaj klub treba da snosi posljedice po disciplinskom pravilniku, a fudbalski klub Željezničar po pravilniku takmičarski komisije zbog odbijanja da izađe na teren i nastavi utakmicu. Inače, navijačko divljanje prenijelo se i na ulice Banja Luke. Prema informacijama Centra javne bezbjednosti, povrijeđena su 4 policajca, dok su oštećena 2 službena i 1 privatno vozilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još Mirna Sadiković i pregled vijesti.
Lideri 6 vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini sastali su se u Brčkom, gdje bi trebalo da razmatraju između ostalog i izbor vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Evropska komisija potvrdila je danas da bi za građane Bosne i Hercegovine mogao ponovo biti uveden vizni režim zbog velikog priliva azilanata u evropske zemlje od novembra 2010. godine. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine upozorilo je građane da su svi pokušaji da zatraže azil u zemljama Evropske unije unaprijed osuđeni na neuspjeh. Saborsko mandatsko imunitetsko povjerenstvo Hrvatske danas je odobrilo USKOK-ov zahtjev i bivšem premijeru Ivi Sanaderu skinulo zastupnički imunitet radi pokretanja kaznenog postupka zbog sumnje da je primio 10 miliona eura mita od MOL-a kako bi toj mađarskoj naftnoj kompaniji prepustio upravljačka prava u INI. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda razmotrit će 30. septembra prvu optužnicu protiv bivšeg premijera Ive Sanadera u kojoj se on tereti za ratno profiterstvo jer je u vrijeme ratne opasnosti navodno primio proviziju od kredita koji je austrijska Hypo banka odobrila Hrvatskoj. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, ujutro svježe, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju smo 26. septembarske emisije za BiH. Još samo podsjećanje na regionalne termine. Dakle, minja emisije u 18.22 i pozdrav Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat. Muzika.